Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Američki plan za Kosovo je spekulacija, poručuje u Prištini američki državni podtajnik Wes Mitchell.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu.
Srbija se sjeća premijera Zorana Đinđića 15 godina nakon njegova ubojstva.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela.
Sada se nadamo da će biti neki boljitak, međutim mislim da konstantno idemo i rapidno padamo, idemo ka nekom dnu.
U Bosni i Hercegovini se i dalje bilježe reakcije na dodjelu priznanja opštine Srebrenica Miloradu Dodiku.
Ovdje se prelazi jedna granica u kojoj se slave oni koji negiraju i koji na svaki mogući način učestvuju u proslavljanju tog genocida.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Makedonije moći će ulaziti u Bosnu i Hercegovinu, a građani BiH u Makedoniju samo sa ličnom kartom na osnovu sporazuma koji je danas potpisan u Skopju, gdje su se sastali predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić i makedonski premijer Zoran Zaev. Nekoliko stotina članova sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom ulicama Mostara izrazili su nezadovoljstvo što vlada ne želi početi posebne pregovore o novom kolektivnom ugovoru.
Okupili smo se da izrazimo i na ovaj način svoje nezadovoljstvo. Mi pokrećemo treći generalni štrajk, šesti štrajk upozorenja. Evo sada i prosvjede, ni pomaka nikakvog ne vidimo i nemamo. Idemo sada mjerama kojim će nas slušati, evo, pištaljkama, prosvjedom po ulicama i dalje.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Boro Grgurović i Goran Zejak proglašeni su krivim za mučenje i nanošenje teških tjelesnih povreda sportskom menadžeru Miju Martinoviću 24. oktobra 2015. Prvostupanjskom presudom Grgurović i Zejak su osuđeni na 1 godinu i 5 mjeseci zatvora. Podsjetimo, više pripadnika specijalnih jedinica brutalno su pretukli Martinovića i uništili njegov automobil nakon okončanja protesta koji je organizirao opozicijski demokratski front, a koji je prerastao u nasilje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija je danas službeno produžila sankcije Rusiji zbog njihovih akcija u Ukrajini. Riječ je o zamrzavanju financijskih sredstava i zabrani putovanja za 150 ruskih dužnosnika koji podržavaju proruske separatiste u Ukrajini. Nova šestomjesečna blokada odnosi se i na 38 ruskih entiteta. Slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinak saopćio je da podnosi ostavku zbog političkih tenzija u zemlji nakon ubojstva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke Martine Kušnerove krajem februara. Ubijeni Kucijak je istraživao veze između korumpiranog političkog establishmenta i italijanske mafije. Sirijski grad Duma suočava se sa katastrofalnom situacijom nakon što je postao jedino utočište za tisuće ljudi koji bježe pred vladinim snagama u ofenzivi na regiju Istočna Guta, koju kontrolira opozicija. Najmanje 50 poginulih u padu putničkog aviona na letu iz Bangladeša, a nedaleko od međunarodnog aerodroma u Kathmandu, izjavili su zvaničnici ovog aerodroma. Nakon pada avion se zapalio. U avionu je bilo 67 putnika i 4 članova posade. Grčka vlada do daljnjega je prekinula nogometno prvenstvo države nakon što su scene kako Ivan Savidis, predsjednik PAOK-a, ulječe na teren sa pištoljem na derbiju sa AEK-om, šokirala svijet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i takozvano kreativno novinarstvo, izjavio je u Prištini pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu, Euroaziju, Wes Mitchell, nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Srpski mediji, naime, uoči njegovog dolaska prenijeli su da će se on tokom posjete Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću predstaviti plan koji predviđa šire ovlasti za zajednicu općina sa srpskom većinom na Kosovu, a da će Kosovo zauzvrat dobiti mjesto u Ujedinjenim narodima. Amra Zeneli je zabilježila.
Nisam došao da objelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu kao države Zapadnog Balkana i pozdravljam takve diskusije, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell na preskonferenciji sa kosovskim predsjednikom. Na sastanku pored dijaloga Kosova i Srbije bilo je reči i o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane, o demarkaciji Kosova sa Crnom Gorom, borbi protiv terorizma te i o investicijama. Mitchell je govorio i o porastu ruskog uticaja na Balkanu. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao: Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima. Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbednosti Kosova tiče, dodao je. Mitchell kazuje da Kosovo u predstojećoj godini treba poduzeti veoma važne korake na putu integracija, te dodao da u tome može da računa na blisku i aktivnu podršku SAD-a. Razgovarali smo o normalizaciji i važnosti i uključenosti Kosova u dijalogu sa Srbijom, razgovarali smo o demarkaciji sa Crnom Gorom i važnosti da se ovo pitanje reši radi vizne liberalizacije, kazuje on. Vladavina prava i borba protiv korupcije, dodao je, također važno za demokratsku budućnost i ekonomski rast za Kosovo. U svim ovim oblastima samo Kosovo može da izabere svoju budućnost, ali želim da osiguram sve da su Sjedinjene Države bile i ostaće uz Kosovo na svaki korak, poručuje Mitchell. On je dodao da je važno to što je svoje putovanje na Balkanu počeo na Kosovo posjećajući na jake prijateljske odnose Kosova i Sjedinjenih Država. Ova administracija je posvećena da nastavi produbljivanje tog prijateljstva, dodao je on. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak sa američkim zvaničnikom bio veoma prijateljski i konstruktivan. On je istakao da je bilo reči o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu u razmjenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Ceo ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istakao je Tači. On je dodao da je američkog zvaničnika informisao o novim mogućnostima i angažovanju Kosova na okončanju demarkacije sa Crnom Gorom radi liberalizacije viza. Nadam se da koalicijni partneri vlade Kosova intenzivno razgovaraju sa Srpskom listom i da će se ovo pitanje okončati predstojećih dana. Niko nema ni jedan razlog da odugovači glasanje demarkacije u Skupštini Kosova, bilo da se radi o albanskim partijama ili onim iz redova manjinskih zajednica, dodao je. Tači je kazao da je američkog zvaničnika obavestio o sljedećim koracima Kosova na osnivanju oružanih snaga Kosova, a koje će biti na usluzi svim građanima. Predsjednik Kosova je naveo da će Kosovo ostati posvećeno beskompromisnoj borbi protiv terorizma, te dodaje da je tokom sastanka bilo reči o ekonomiji i investicijama SAD-a na Kosovu. Tači se zahvalio Mitchellu i novoj administraciji Donalda Trumpa na pruženoj pažnji Kosovu, ali i cijelom Zapadnom Balkanu. Citiram, na šta se više ne gleda kao što je to bilo posljednjih godina kao na proceduralni aspekt, već kao na strateški interes za brže kretanje prema euroatlantskoj perspektivi, dodaje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija nije prijetnja, izjavili su zvaničnice u Beogradu na vijest da je Curtis Caparotti, zapovjednik NATO snaga za Europu, ocijenio da je uslijed ruskog utjecaja Srbija najveći problem na Balkanu. U oštrim reakcijama na ovu tvrdnju generala Sjevernoatlantskog saveza, ministri u srpskoj vladi zatražili su i hitnu reakciju prvog čovjeka NATO-a, priredili Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane u vladi Srbije, rekao je da od 1999. godine, kada je NATO bombardovao Srbiju, nije bilo opasnije izjave nego što je ova generala NATO Kurtisa Skaparotija.
Reći za čitav jedan narod, reći za srpski narod da je opasnost na čitavom Balkanu i poziv na borbu i sukob sa čitavim jednim narodom. Na našu sreću, svi naši susedi vrlo dobro znaju da, zahvaljujući upravo politici Republike Srbije, je mir na Balkanu.
Kako su preneli mediji u Srbiji, tokom svedočenja pred odborom Američkog senata za oružane snage, komandant snaga NATO u Evropi, general Kurtis Skaparoti, rekao je da je jačanje ruskog uticaja u Evropi najveći problem na civilnom i na vojnom planu, a posebno na Zapadnom Balkanu. Prva reakcija iz vlade Srbije došla je od ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji je od generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga zatražio da se izjasni da li ocena generala Skaparotija predstavlja i zvaničan stav te vojne alijanse.
Naravno da ne postoji ni jedan jedini realan razlog da NATO zvaničnici ovako reaguju. Srbija je celu svoju istoriju sarađivala sa Rusijom, sarađuje danas i sarađivaće u budućnosti jer su to naši najbliži prijatelji, što ne znači da mi sa drugim zemljama u Evropskoj uniji, sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne želimo da imamo isto tako dobre odnose.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar Nenad Popović. James Kerr Lindsay, profesor politike na St. Mary univerzitetu u Londonu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da ipak nema opasnosti da Rusija postane glavni igrač na Zapadnom Balkanu, uprkos tome što su Sjedinjene Države poslednjih godina politički nestale iz regiona.
To je u vezi sa krizom spoljne politike koju smo videli u Sjedinjenim Državama od kada je Donald Trump postao predsjednik. U State Departmentu ima mnogo visokih funkcija na koje niko nije postavljen, a na veliki broj spoljnopolitičkih problema Sjedinjene Države ne pružaju nikakav odgovor, a među njima su i oni koji se odnose na Zapadni Balkan. Kada je komandant NATO-a govorio pred senatskim odborom, on je, po mom mišljenju, govorio onome što je pre problem u Sjedinjenim Državama, a ne problem Zapada uopšte.
Smatra Lindsay. Komandant NATO za Evropu Kurtis Skaparoti također je istakao, kako glase vesti sa njegovog obraćanja pred odborom Američkog senata, da su Sjedinjene Američke Države ispustile iz vida područje Zapadnog Balkana i zaključio da je potreban veći vojni i diplomatski angažman u regionu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da je Srbija vojno neutralna i da će sama birati svoje prijatelje.
U Srbiji nema ruskog uticaja i nema bilo čijeg uticaja protiv koga se treba boriti.
U oštroj reakciji na tvrdnje generala Skaparotija, ministar Nenad Popović ocenjuje da se radi o ozbiljnim pretnjama NATO pakta Srbiji, koje su, kako se izrazio, opet došle u martu, mjesecu u kom je 99. počelo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije.
Zato se građani Srbije oštro protive pristupanju naše zemlje NATO paktu. Za NATO pakt smo problematični jer štitimo naše Kosovo i Metohiju i našu Republiku Srpsku. I, naravno, jer želimo da razvijemo prijateljstvo sa bratskom Rusijom.
Rekao je Nenad Popović. Profesor James Kerr Lindsay smatra da širenje ruskog uticaja jeste problem, ali da je Evropska unija i dalje ključni faktor stabilnosti u regionu.
Rusija neće zameniti Zapad i postati odlučujuća sila na Zapadnom Balkanu. Sve države na Zapadnom Balkanu su odredile svoj ključni cilj, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Iako Beograd kaže da želi prijateljske odnose sa Rusijom, niko ozbiljno ne veruje da Moskva može biti realna zamena za Brisel.
Naveo je britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, dan nakon što je opština Srebrenica dodijelila priznanje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i dalje pristižu reakcije. Podsjetimo, na svečanoj sjednici u nedjelju nisu prisutovali predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda, priredila Dženana Halimović.
Nakon što su se ugasila svjetla sa svečane ceremonije na kojoj je zlatnu plaketu Srebrenice dobio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ostao je trag u vidu ogorčenja kod svih onih koji su u tom činu vidjeli nagradu za negaciju genocida, također i kod onih koji smatraju kako je bilo mnogo zaslužnijih. Argument načelnika Srebrenice Mladena Grujičića, koji je i predložio entitetskog predsjednika, bio je da je Milorad Dodik zaslužan za razvoj opštine. Ali je Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, kaže kako ne vidi Dodikove zasluge.
Volio bi da je Milorad Dodik juče kazao i dao čvrsto obećanje da će, evo, 2018. godine da će vratiti prirodne resurse i bogatstva Srebrenici koje pripadaju, da će sjedište rudnika biti u Srebrenici, da će Guber Banja proraditi, da će pokrenuti Srebrenicu sa mrtve tačke. Evo, možda bi i mi glasali za takvu priču. Međutim, ovako prospat prašinu u oči, dakle, ne doprinosi ničemu. I pored svega toga, čovjek za nas je Bošnjake neprihvatljiv i niko nije od nas pravo očekivati niti nas tjerati na to da čovjeka koji priznao genocid, pa ga onda toliko iznegirao, toliko izvrijeđao žrtve genocida.
Za Bošnjake, alternativno i prihvatljivo rješenje bilo je da nagradu dobije vlada Srbije, jer smatraju da je susjedna zemlja uradila više nego ona vlada na čijoj teritoriji žive. Dati priznanje negatoru genocida koji imenuje institucije po ratnim zločincima čini nastavka poniženja žrtava i jeftina politička promocija, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača.
Ovdje se prelazi jedna granica u kojoj se slave oni koji negiraju i koji na svake moguće načine učestvuju u proslavljanju tog genocida. Ovi koji su dodijelili priznanje gospodinu Dodiku, na neki način smo htjeli odati priznanje, slaviti ga kao nekoga koji je lider negiranja, jer on je čovjek prvo koji nema stav. On je davno izjavio da je to bio genocid. Pa onda kada njegovom političkom oportunitetu odgovara, on će negirati. Radi se o jednom vlastodršcu koji prije svega manipulira taj narod koga predstavlja, a onda čovjeku bezočnih namjera, samo da bi zadržao svoju moć i svoju vlast. I mali, sitni političari lokalnog nivoa kojima je čas da Dodik s njima popije kafu, oni će mu dodijeliti takva priznanja potpuno, da li svjesni ili nesvjesni onoga što čine.
Dobitnik srebrne plakete, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, nije se pojavio na dodjeli, tako da je Dodik plaketu primio sam uz ovacije prisutnih. Čin dodjele vrhunac je licemjerstva i cinizma, i to iz više razloga, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Jedan od njih je svakako i želja načelnika da se dodvori višoj vlasti u Banja Luci. Sa druge strane, Dodik na neki način želi da pokaže da Republika Srpska u pravom smislu riječi vlada Srebrenicom i kontroliše Srebrenicu i da može u Srebrenici da uradi sve što poželi i sve što hoće. Cinično je i zbog toga što ljudi u Srebrenici žive možda najjadnije i najbjednije u jednoj jadnoj i bjednoj Bosni i Hercegovini. I umjesto da se pruži ruka pomirenja sa radnim Bošnjacima, da se zajednički radi na oživljavanju grada, jednostavno se u svrhu nekih prizemnih i primitivnih dnevnih politika dodjeljuju nagrade koje nemaju veze ni sa razumom, ni sa ljudskošću, ni sa moralom i koje samo predstavljaju vrhunac ne političke nekulture i bahatosti.
Uz konstataciju da ne razumije kome baš na to mjesto trebaju takvi politički poeni, Todorović dodaje:
trebalo je u proteklim godinama uraditi konkretno mnogo više stvari na oživljavanju Srebrenice, na oživljavanju privrede, na prihvatanju odgovornosti za zločine koji su se tamo desili, na suočavanju sa istinom, na pomirenju i izgradnji povjerenja, na normalizaciji odnosa, i onda bi se moglo u Srebrenicu otići sa nečim konkretnim, reći evo mi smo tu uradili proteklim godinama, a ne ovako na nezaliječene rane dosipati još više soli, boli, nesreće, nepovjerenja.
I dok se oko njih pletu političke igre, Srebreničani kažu da kada svečane ceremonije utihnu, oni ostaju živjeti u gradu u kome je sve teže naći perspektivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
15 je godina od ubojstva Zorana Đinđića, predsjednika vlade Srbije. Zbog organiziranja ubojstva na 40 godina zatvora osuđen je bivši zapovjednik jedinice za specijalne operacije Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubojstva i bivši Ulemekov zamjenik. Građani su polagali cvijeće i palili svijeće i na mjestu gdje je Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade Srbije, kao i u aleji velikana na Novom groblju gdje je sahranjen.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela. Mi osjećamo ličnu odgovornost da njemu ukažemo to poštovanje i to je jedini razlog što dolazimo stalno. Ja sam Aleksandar Borocki iz Bačke Palanke.
Tada je bar postojala neka nada, iako sam ja, ajde da kažem, bio 15-godišnjak tada. Mislim, emocije su 15 godina iste, sve se nadamo da će biti neki boljitak, međutim, mislim da konstantno idemo i rapidno padamo, idemo na, ka nekom dnu. Već svih ovih 15 godina, pogotovo danas, jer vidimo da ljudi koji ni malo nisu poštovali Zorana Đinđića, cijelu njegovu karijeru, da nekaj živo danas u zemlji vladaju. Stefan Josip.
Šta je on za vas predstavljao?
Slobodu, modernost, šarm, duh, nešto što volim da identifikujem Srbiju sa time.
A gde se Srbija danas nalazi?
Na dnu dna. Pa mislim, juče bila priča o spomeniku Slobodanu Miloševiću, mislim. Da li je to moguće? Da uopšte to bude priča? Da li je moguće da ti ljudi nemaju, oni nemaju stida? Niko od njih. I onaj što je lepio Ratka Mladića, niko od njih nema stida. Iris Vasiljević.
Vlada Srbije jutros odobrila sumu od oko 110 tisuća eura za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Inače, u arhivu Srbije pohranjena je njegova lična zaostavština. Više zna Branka Mihajlović.
Istoričarka Sanja Radović je pre godinu i po dana istraživala zaostavštinu u okviru projekta Instituta za jugoistočnu i istočnu Evropu u Regensburgu. Na 15. godišnicu ubistva premijera prelistavamo dokumenta u nekoliko odabranih kutija.
Ovdje imamo recimo zanimljivu njegovu svesku za učenje engleskog jezika, pošto je poznato da on kasnije počeo da uči engleski jezik tek posle, pošto je savladao nemački. Ovo je njegova studentska kartica iz vremena dok je bio student u Nemačkoj iz 81. godine, ali možda meni najinteresantniji je bio diplomatski pasoš. Iznenadilo me recimo da je on morao kao premijer Republike Srbije da sa diplomatskim pasošem traži vizu za Sjedinjene Američke Države. 2001. godine recimo u avgustu je dobio vizu samo na 3 meseca, da bi onda sledeće godine morao traži dakle ponovo i tek treći put je dobio vizu koja je važila 5 godina do 2007. godine. Bio je poznat po tome da je uvek sa sobom recimo nosio beležnice i da je beležio svoje misli, ideje i tako dalje.
Otvaramo rokovnik sa beleškama. U martu 2001. Đinđić zapisuje svoje prioritete.
Transparentna vlada, koncept, suzbijanje korupcije, suzbijanje kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rešavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Nekoliko stranica kasnije opet pod oznakom prioriteti.
Na prvom mjestu je Šešelj, dakle ovo je zanimljivo, dakle zatim lustracija opet.
Sudija.
Lustracija sudija, da, kaznena politika, sudnice za suđenja, visokog rizika, obezbeđenje, mogućnost da se sudi za visoki kriminal i tako dalje. Kosovo i Har su dve teme koje se konstantno provlače.
Zoran Đinđić je beležio ideje o reformi školstva i poboljšanju položaja studenata.
Ponuditi studentima preko leta mogućnost da zarade za školarinu i eventualne troškove stanovanja. Za vreme dok rade mogu da žive u studentskim domovima, a bio bi im organizovan transport.
Sanja Radović je prva osoba koja je istraživala ličnu zaostavštinu ubijenog premijera u arhivu Srbije. Državna dokumenta nisu dostupna, ona će biti otvorena nakon 3 decenije, od 2031. do 2033. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovu priču pogledajte i u našem video izdanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Samo mjesec dana pred izbore za predsjednika Crne Gore još nije poznato ko će biti kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista. Opozicija ide u 3 kolone. Njen većinski dio nastupit će sa Mladenom Bojanićem, koga promoviraju kao nestranačkog kandidata, koji je zapravo Mladen Bojanić, ćemo od našeg Dimitrija Jovičevića.
55-godišnji Mladen Bojanić na izborima za predsjednika Crne Gore 15. aprila biće kandidat većinske opozicije, koju čini konglomerat partija raznorodne programske orijentacije i političkog profila. Od URE, Demokrata i SMP-a, koje slove za dio takozvane građanske opozicije, do najjačeg opozicionog saveza Demokratski front, u čijem su sastavu partije prosrpske i proruske provinijencije, ali i pokret za promjene, koji se za razliku od ostalih kolega iz fronta zalagao za nezavisnu Crnu Goru i njen ulazak u NATO. Odgovor na pitanje je zašto je baš Mladen Bojanić pogodan da pomiri sve te razlike u najvećem dijelu opozicije. Prema političkom analitičaru Zlatku Vujoviću leži u Bojanićevoj političkoj biografiji i njegovom hodu od poslanika građanske i evroatlantske pozitivne Crne Gore do angažovanja u pokretu Otpor beznađu, u kome zajedno sa Markom Milačićem bio dio liste sa kojom je Demokratski front nastupao na parlamentarnim izborima 2016.
Bojanić se pojavio kao dobro kompromisno rješenje iz razloga što je on bio nekad potpredsjednik pozitivne Crne Gore koji je napustio zajedno sa sadašnjim predsjednikom URE Dritanom Abazovićem i s druge strane je također odlučio se da ne ide stopama Dritana Abazovića, već da ode u jednom smjeru koji je mnogo bliži Demokratskom frontu. Podrška Demokratskom frontu u organizaciji protesta.
Upravo tu promjenu političkog diskursa Mladena Bojanića, da iz partije koja je bila izrazito procrnogorska i pronatovska, priđe političkom savezu, čiji dobar dio baštini suprotnu ideologiju i ciljeve, Bojanićevi oponenti ističu kao najproblematičniju. No Mladen Bojanić široj javnosti prije svega je poznan kao ekonomski stručnjak koji je na temu ekonomije najčešće polemisao u javnosti. U radnoj biografiji stoji da je 9 godina bio u rukovodstvu Saveza ekonomista Crne Gore. Preduzetničko iskustvo sticao je u brojnim kompanijama kao što je Budvanski Montenegro Express ili Podgorički Titex. Sa diplomom brokera i dilera na tržištu kapitala jedno vrijeme pokrivao je i funkciju direktora Montenegro Berze, ali i investicionog fonda Aktiva Integra. Pojedini državni mediji spekulisali su o Bojanićevim navodnim berzanskim malverzacijama, što nikada nije dokazano, niti je protiv njega bio pokrenut bilo kakav postupak. Šanse za uspjeh Mladena Bojanića kao reprezenta najvećeg dijela opozicije na izborima za predsjednika Crne Gore, prema mišljenju političkih analitičara, zavisit će od toga koliko će Bojanić uspjeti da animira takozvani građanski dio biračkog tijela koje pledira da zastupa Draginja Vuksanović iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije. Još jednom, Zlatko Vujović.
Gospodin Bojanić je svakako favorit da uđe u drugi krug ispred opozicije. Međutim, to na neki način njegovi problemi postaju veći, jer ne samo da će imati problem da uđe u biračko tijelo koje je građanske orijentacije, tako zovemo, već će imati drastično veći problem da uđe u biračko tijelo koje glasa za vladajuće partije. A bez te promjene nemoguće je doći do pobjede na predsjedničkim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruga hrvatskih poreznih obveznika Lipa pokrenula je crnu knjigu, projekt u kojem će prikupljati slučajeve neracionalnog i netransparentnog trošenja javnog novca na prevelika i loše iskorištena javna sredstva koje guta hrvatska država, upozorava i najnoviji izvještaj Europske komisije. Slušamo Enisa Zebića.
Od 6 milijardi eura, koliko se godišnje u Hrvatskoj troši na javnu nabavu, četvrtina ide preko takozvane bagatelne nabave, za koju ne postoji obaveza provođenja javnog natječaja. Najmanje 4.500 državnih stanova i kuća koristi se bez ikakvog ugovora o najmu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti troši pola milijuna eura na posebne nagrade svojim članovima, koje ne postoje u zakonu. Bar 3 mosta izgrađena posljednjih godina u Hrvatskoj ne vode nikuda. Upravo zbog takvih slučajeva koji su samo ilustracija stanja, Udruga hrvatskih poreznih obveznika Lipa pokrenula je crnu knjigu, projekt u kojem će prikupljati slučajeve neracionalnog i netransparentnog trošenja javnog novca. Informacije se prikuplja iz medija, od građana i iz nedovoljno iskorištenih nalaza državne revizije. Voditelj projekta Rafael Jurčević.
Dakle, očekivani efekti projekta su na kraju racionalizacija javne potrošnje i veća odgovornost političara, te naravno dodatno povećavanje svijesti građana o tome da postoji povezanost između visokih poreza i prekomjerne državne potrošnje, te činjenici da je javni novac zapravo njihov novac.
Voditelj udruge Lipa Davor Hujić predstavio je rezultate ankete vođene među 13.500 njihovih simpatizera. Uz mogućnost više odgovora, za njih 60% najviše nepotrebnog troška je na političare, za njih 50% je za državne agencije, ali i za službene automobile, za njih 40% previše se troši na vjerske institucije, a za njih gotovo 30% previše novca ide za veteranske udruge. U javnom sektoru po toj su anketi najveći problem prevelik birokratski aparat, a odmah za njim stranačko kadroviranje. Da je hrvatska država generalno previše rastrošna, misli 99,3% anketiranih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas posjetimo na važne vijesti dana. Nema novog plana za Kosovo, želim potaknuti dijalog Srbije i Kosova, rekao američki državni potajnik u Prištini. Evropska unija za još 6 mjeseci produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Najmanje 50 poginulih u padu aviona u Nepalu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.